Дорогие братья и сестры, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа.
Rakat ystävät, veljet ja sisaret, toivotan teille Jumalan armoa Jeesuksessa Kristuksessa.
Епископа Ары представлять не надо, все вы его хорошо знаете, а я представлюсь, меня зовут Алексей Каргальцев.
Koska minua vähemmän tunnetaan kuin piispaa, niin minä esittäytyn, että minun nimi on Aleksei Kargaltsev.
И, может быть, кто-то помнит, как ровно год назад мы с членами общины Иоанна Крестителя были здесь, в приходе Евро-Йоке.
Ehkä joku teistä muistaa, että vuosi sitten seurakunnan kanssa me vierailimme tällä, mikä sitä on, Eurajoen seurakunnassa Pyhän Johanneksen, Johannes Kasteen seurakunnan nimissä.
Поэтому в самом начале я бы хотел передать искреннюю благодарность и искренние приветы от наших прихожан общине Евро-Йоке. Вчера я видел здесь пастора Аску, который нас принимал, был еще пастор Тапани, он сейчас на пенсии. И вот мы всем передаем привет и хотим засвидетельствовать, что мы молимся за вас, за всех и за служителей этого прихода.
Pienen seurakunnan puolesta, joka on juutalaisseurakunta, Pyhän Johanneksen seurakunta, minä toivotan teille terveisiä, teille kerron terveisiä seurakunnasta. Ja me tavattiin täällä eilen Askopappi ja Tapani, joka nyt on eläkkeellä, mutta kaikille teille terveisiä meidän seurakunnasta.
И в качестве слова я бы хотел напомнить, что наша община очень необычная.
Ja ennen kuin siirryn Jumalan sanan, sanon, että meidän seurakunta on vähän erikoinen.
Это община, которая в большинстве своем состоит из евреев.
Meidän seurakunta koostuu juutalaisista, jotka asuvat Pietarissa.
Это не те евреи, которые приняли Иешуа Машиаха, таких много, даже в Финляндии, а те евреи, которые приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем.
Meidän seurakuntalaiset ei ole niitä uskovaisia juutalaisia, joita ehkä sanotaan messiaanisiksi, jotka uskoo Jeesuksen messiaana, mutta meidän seurakuntalaiset ovat käytännössä luterilaisia seurakuntalaisia.
И хочу вам сказать, что это произошло не случайно.
Ja se ei sattumalta tapahtunut.
В течение вот этих последних дней мы размышляли с вами о том, каков наш Господь, каковы его качества.
Ja näinä päivinä me paljon kuulimme sanaa, joka meille avasi, millainen Jeesus Kristus on Herrana.
И, наверное, апостол Иоанн сказал проще, короче и яснее, чем кто бы то ни было, что Бог есть любовь.
Апостол Иоаннес sanoi hyvin ytimekkäästi ja hyvin lyhyesti ja voimakkaasti: Jumala on rakkaus.
Сегодня мы боимся вспоминать это библейское свидетельство просто потому, что любовь становится все более и более ругательным словом.
Ehkä tänä päivänä tämä koko käsitys on vähän sellainen arveluttava, koska rakkauden nimissä me saamme tänä päivänä kuulla hyvin sellaisia arveluttavia sanoja, asioita.
Сегодня любовь ассоциируется с пошлостью. Сегодня мы знаем, что любовь бывает без покаяния. Сегодня мы слышим отовсюду, что в Содоме, наверное, была самая большая любовь, которая только могла была быть.
Tänään rakkauden nimityksellä peitetään irstaisuutta. Tänä päivänä rakkaudella tuodaan esille sitä syntiä, mitä harjoitellin Sodomassa ja Gomorassa.
И когда мы говорим о любви, мы в первую очередь, конечно, вспоминаем апостола Павла. о том, что любовь – это такая любовь, которая не злословит, которая долготерпит, которая милосердствует.
Ja kun me puhutaan rakkaudesta, niin tulee mieleen totta kai apostoli Paavalin korintolaiskirjassa luvussa 13 ne ihanat sanat, että rakkaus on lempeä, rakkaus ei katehti, rakkaus on kärsivällinen, kaikki antaa anteeksi.
И именно вот такая любовь стала своего рода свидетельством для наших прихожан.
Ja tällainen rakkaus on myös meidän seurakuntalaisille tullut sellaiseksi niin kuin, iskulauseksi.
Свидетельство о том, как во время войны Финляндия принимала евреев и спасала их от гибели.
Sellainen rakkaus, joka sekä kärsivällisesti että todella sellainen toimiva rakkaus, niin kuin suomalaiset sodan aikana varjelivat juutalaisia, eivätkä antaneet niitä ilmi saksalaisille.
Это было примером того, что лютеране это не те, которые отправляют в газовые камеры. Это люди, которые действительно исповедуют то, что говорят, говорят правду.
Это rakkaus, jota luterilaiset julisti, oli rakkaus ja totuus yhdessä, että se ei sallinut, että juutalaisia annettiin ilmi ja heitä olisi viety kaasukameroihin.
И вот это свидетельство, вот это проявление как раз и было тем светом, который загорелся в сердцах этих людей, которые поверили не просто словам Евангелия, а что все, что написано в Евангелии, действительно является правдой.
Ja tämä rakkaus, joka ilmenee Jumalan sanan kautta sellaisena toimivana rakkaudena, jota juutalaiset kokivat myös suomalaisten puolesta, se on valloittanut näitä seurakunnan jäseniä ja tehnyt heistä tosi kristittyjä.
Так бывает очень часто. Ведь когда дьявол хочет погубить истину, он не отменяет ее, но искажает ее.
Me tiedämme, että sielun vihollinen, kun haluaa valloittaa asian, niin hän ei puhu valhetta suoraan. Hän vähän muuttaa sitä totuutta, johon ihmiset ovat tottuneet, mutta lisää siihen oman lysteen.
Дьявол, который является отцом всякой лжи, искажает вот эту любовь, и мы вместо Евангелия получаем псевдо-евангелие.
Että sielun vihollinen muuttaa vähän myös evankeliumia, rakkautta, ja niin ihmiset saa rakkauden muodossa saavat todella sellaista myrkkyä.
Мы бесконечно видим примеры того, как с помощью манипуляций библейским текстом можно доказать все, что угодно.
Että nykyään on hyvin taitavasti manipuloidaan sanoilla ja ikään kuin Raamatun sanoja käyttäen, mutta puoli totuutta julistajien peitetään se varsinainen tarkoitus, joka on sielun vihollisella.
Это делают люди, которые не знают Евангелия, которые прекрасно его знают и которые умеют это делать.
Ja valitettavasti tällaista valhetta levittävät usein ihmiset, jotka ovat periaatteessa tuntevat Jumalan sanan, jo ovat asiantuntijoita siinä, mutta he ovat niin kuin kääntyneet toisen palvelukseen.
Именно поэтому мы сегодня представляем не только наши приходы, но и теологический институт церкви Ингрии.
Ja me täällä edustamme nyt ei ainoastaan kirkkoa, seurakuntia, mutta me edustamme myös teologista instituuttia, meidän koulutuskeskusta.
Мы часто слышим, в том числе и от наших братьев и сестер, зачем вам институт? У вас есть Библия.
Meiltä kysytään joskus, että miksi te tarvitsette niin kallista teologista instituuttia. Teillä on Raamattua, että käyttäkää Raamattua ja se riittää.
Любой человек может и открыть священное писание, и дорога к спасению открыта.
Mikä tahansa ihminen, joka osaa lukea, avaa Raamatun, lukee sitä, hänelle avautuu asiat ja tie pelastuksen on auki.
Но вы тратите огромные силы, огромное время, заставляете людей страдать, мучиться во время обучения ради того, что происходит само собой.
Mutta nyt te järjestitte teologisen koulutuksen, joka vaatii, että ihmiset moneksi vuodeksi tulee opiskelemaan, näkevät vaivaa ja ahdistusta, ja miksi sitä tarvitaan?
Сегодня епископ Аре сказал, что служение лютеран в России, лютеранских пасторов, сродни апостольскому.
Ja tänään piispa mainitsi saarnassa, että meidän palvelus tänä päivänä siellä Venäjällä, se on hyvin lähellä sitä, mitä apostolit teki aikoinaan.
И это действительно так, потому что в России еще очень мало лютеранских приходов, куда пастор может прийти на работу.
Ja se on myös osittain todellisuutta, koska Venäjällä seurakunnat on vielä sen verran köyhiä, että harva seurakunta voi kutsua papin ja sanoa, meillä on palkkakin sinulle.
Когда ты приходишь на работу по воскресеньям, ты тратишь 2 часа времени и после этого уезжаешь на машине домой заниматься своими делами.
Ja meille pappi tulee työhön pitkän matkan takaa ja tekee palveluksen ja sitten palaa takaisin kotiin.
В России обычно, если тебе дают приход, у тебя есть стены без крыши и никого вокруг.
Mutta Venäjällä se voi olla, että sinulla on seurakunta, joka omistaa vanhan kirkon, jossa on raunioseinät ilman kattoa ja tekee mitä tahot.
И ты, подобно апостолу, должен свидетельствовать людям, которые совершенно не слышали о Христе.
Ja ympäristössä on ihmisiä, jotka eivät periaatteessa ole kuulleet koskaan sellaista apostolista tunnustusta, apostolista opetusta, ja sinulla on lähdettävä näiden ihmisten luo.
Мы, как некий идеал, воспринимаем всегда и говорим, что мы должны возвращаться к некой христианской древности.
Ja totta kai meille on jonkunlainen käsitys, että kirkon pitääkin ikään kuin palata siihen apostoliseen aikaan ja tehdä työtä niin kuin apostolit tekivät.
Нам иногда даже сложно представить, насколько мы действительно пришли вот к этой христианской древности.
Ja meillä on joskus vaikea edes tajuta, että kuinka lähellä sitä todellisuutta me tänä päivänä eletään.
Мы больше не живем в христианском мире, но мы живем в языческой стране и в языческом мире, подобно той, в которой родился Иисус Христос.
Me tänä päivänä, vaikka Venäjä lasketaan, että se on kristillinen maa, mutta todellisuudessa me eletään pakanoiden keskellä. Vähän samanlainen tilanne kuin joskus silloin tuhansia vuosia sitten.
И сегодня многие кажущиеся нам вещи очевидными, которые люди знают, они являются совершенно новыми для слушателей.
Ja se, mitä te kristittyinä pitätte itsestään selvänä asiana, että kai sitä kaikki ihmiset ymmärtävät, mutta siellä se on aivan outoa, se on aivan uutta asiaa ja monille se on avaus, että ahaa, tällaista se on.
Именно поэтому мы должны вспомнить о том, не только кто были апостолы. Апостолы действительно это были люди горящей верой, которые своей жизнью засвидетельствовали эту веру.
Ja totta kai me, kun ajattelemme apostoleita, me ymmärrämme, että apostolit oli elävässä uskossa, heidän sydän oli palaamassa uskolle.
Сегодня даже этого для многих недостаточно, потому что мы все больше слышим о мучениках буддийских или мучениках мусульманских, и христианские мученики сегодня никого не удивляют.
Mutta Venäjä on sellainen sekoitus, että siellä hyvin paljon on buddhalaisia, siellä on muslimeja, ja he myös todistavat kansalle ja jopa yleisölle, että kuinka paljon on kärsineet buddhalaiset, kuinka paljon on muslimit kärsineet maailmassa.
Нам говорят, чем вы замечательны, если везде есть мученики, если полно мучеников сегодня самых разных.
Ja meille myös sanotaan, että te ole mitenkään erikoisia, että meillekin on ollut kärsimyksiä ja meillekin on ollut marttyreita.
Но мы должны помнить, что ученики апостолов были людьми блестяще образованными.
Me kuitenkin joudumme myös miettimään, että apostolit oli sittenkin, vaikka he oli useimmiten koulumattomia, mutta he oli Jeesuksen koulussa.
Мы должны помнить, что это были прекрасные риторы, философы, которые разбирались вот в том языческом мире и той богопротивной идеологии, которая их окружала.
Ja he hyvin ymmärsivät sitä ympäristöä, missä he elivät pakanoiden keskuudessa, ja he ymmärsivät, mitä nämä ihmiset tarvitsevat.
И поэтому сегодня уже не поколению епископа Ары, но нашему поколению приходится не просто свидетельствовать о христианской вере, но эта вера нуждается в объяснении и в доказательстве.
Ja meidän kirkossa myös on vaihtumassa sukupolvi. Se, joka oli minun ikäisiä, ne siirtyy eläkkeelle ja tulee uusia, jotka ovat opiskelleet meidän teologisessa instituutissa. Ja uusi sukupolvi joutuu ymmärtämään sen tilanteen, missä me nyt eletään, miten näillä ihmisillä, joilla on pakanallinen ajatus koko asioista, miten heille tuoda esille Jumalan sanaa.
Уже недостаточно просто наизусть знать все библейские свидетельства о воскресении, если ваш собеседник в принципе не понимает или не верит в воскресение.
On hyvin tärkeää ymmärtää tilanteen, että ei ainoastaan ihminen, ei riitä ainoastaan se, että me ihmiselle kerromme, kuinka valtava asia tapahtui, että Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta, ylös nousi, mutta jos ihminen ei usko ylösnousemukseen, hän periaatteessa kieltää sen olemassaolon.
Вы можете возразить, что и апостол, и Мартин Лютер свидетельствуют, что не пастор зажигает веру, но Дух Божий.
Me voimme myös vastustaa sanoa, että no sehän on Pyhän Henken asia, että Pyhä Henki sytyttää uskon ihmisessä, se ei ole meidän asia.
И не важно, что умеет проповедник в этой связи, Дух Божий сделает свою работу.
Ja ei niin ole merkittävää, kuinka lahjakas ja hyvä puhuja on, että Pyhä Henki kirkastaa sen.
Но в действительности пастор превращается в орудие в руках Духа Божьего. И чем более совершенное, более функциональное это орудие, тем Дух Божий больше действует через такого человека.
Mutta pappikin voi olla sellainen varustettu työkalu Pyhän Henken kädessä, kun Pyhä Henki rupeaa käyttämään pappia. Jos on hän hyvin koulutettu, niin sen tehokkuus on monikertainen.
Именно поэтому мы в теологическом институте уделяем огромное внимание подготовке будущих пасторов.
Ja siksi tarvitaan teologinen instituutti, joka valmistaa pappia monipuolisesti ja sekä Jumalan sanaa ymmärtämään, että kaikki kirkon historia ja kansamme historian ja että varustetaan pappia teologisessa instituutissa.
И оказывается так, что все вот эти знания необходимы именно потому, что для того, чтобы начать проповедовать Евангелие, это Евангелие нужно сначала перевести на язык вашего собеседника.
Puhumattakaan siitä, että kun julistamme evankeliumia, niin meidän pitää myös itsemme ymmärtää, mitä kreikan kielessä tai juutalaiskielessä, mitä se joku lause merkitsi, koska kun käännetään, niin se usein menettää sen syvällisen tarkoituksen, ja siksi papit opiskelee myös kieliä.
Что Евангелие разное, что Евангелие меняется, но это значит, что молодежь говорит на одном языке, а рабочие говорят на другом языке, интеллигенция говорит на третьем языке, политики говорят на четвертом языке, и на каждый язык проповедник должен уметь перевести вот это Евангелие.
Ja myös papille pitää olla taito puhua työläisen kanssa sillä kielellä, mitä työläinen ymmärtää, opiskelijan kanssa sitä kieltä käyttää, mitä opiskelija on ymmärtäväinen, tai tietemiehen kanssa osata keskustella sillä kielellä, mitä tietemies on ymmärtämässä.
Я уверен, что такого же рода проблема стоит и перед Финляндией, что мир меняется, и дело не в том, что Евангелие звучит мало сегодня, а дело в том, что это Евангелие, подобно тому, как это было накануне реформации, становится менее доступным.
Ja samat asiat on myös Suomessa, että evankeliumia vähemmän ja vähemmän ihmiset ymmärtää, ja sellaista Jumalan sanaa tavallinen ihminen tuolta kadulta vähemmän ja vähemmän ymmärtää, ja siksi on hyvin suuri sellainen tehtävä papeille ja kaikille saarnaajille puhua sitä kieltä, sitä evankeliumia, ja sillä tavalla lähestyy ihmistä, että hän sen ymmärtäisi, mitä me tarkoitamme.
В реальности сегодня слово «ересь» является обидным и неприличным. Нельзя называть какое-то лжеучение лжеучением.
Tänä päivänä on myös sellainen aika, että ei kaikkia asioita voi niin kuin tyrmätä ja sanoa, että tämä on heresiä ja näin ei saa puhua, koska on sananvapaus ja me voimme joutua syytteen alle, jos me loukkaamme toista.
Именно поэтому Евангелие, которое звучит в наших храмах, оно может замолчать за его дверями, потому что там уже звучит лжеевангелие.
Ja siksi evankeliumi, jota me ylistämme kirkossa, jota ihmiset on niin kuin varustettu ottamaan vastaan, se voi olla hyvin sellainen mykkäevankeliumi, kun sama tekstiä me julistamme seinien ulkopuolella.
И надо иметь действительно апостольское мужество сегодня для того, чтобы громко свидетельствовать об этом.
Ja totta kai tänäkin päivänä tarvitaan sellaista miehuutta, sellaista rohkeutta, apostolista rohkeutta julistaa evankeliumia myös kadulla ihmisille, lähestyä ihmisiä ja rohkeasti heille todistaa.
Но не в меньшей степени нужно обладать и соответствующими знаниями, чтобы уметь различать вот эти лжеучения.
Mutta samassa me tarvitaan myös sellaista koulutusta, että me pystymme erottamaan henkiä, pystymme erottamaan oikea evankeliumi siitä valhe-evankeliumista.
Чтобы самим не быть очень легко обманутыми, чтобы не быть подобны тем зернам, которые не проросли и были уничтожены, сдуты.
Että me olisi sellaisia, jotka heitämme vaan ilman sanoja ja niitä tuuli puhaltaa niitä pois.
И вот как раз вот эту функцию, то есть укрепление веры, формирование будущего пастора, мы и видим залогом, что церковь будет жить.
Ja siksi me näemme, että se, että me varustetaan pappia myös koulutuksella ja paneutumme siihen, niin se on myös yksi elämän merkki, että kirkolla on tulevaisuutta.
На первый взгляд это бессмысленное занятие, любое образование стоит очень дорого, а результаты его будут когда-то в будущем, если будут вообще.
Koulutus on sellainen asia, että raha täytyy tänä päivänä, mutta tulos, hedelmä näkyy vasta ehkä 10 vuoden päästä.
Но при всем при этом, если его не будет, то Евангелие очень скоро и очень быстро замолчит.
Mutta jos me emme panosta tähän koulutukseen, niin voi tapahtua, että kohta evankeliumia ei kuule enää. Ne ihmiset eivät pysty ottamaan sitä vastaan.
Не потому что его не будет в руках. А потому что, подобно строителям Вавилонской башни, у каждого будет свое Евангелие.
Это Евангелие meillä on kirjana, mutta jokainen julistaa ikään kuin omaa evankeliumia. Ja tapahtuu niin kuin siellä Babyloniassa, että ihmiset puhuu eri kielellä, ne ei ymmärrä toinen toisiaan.
И в итоге его не будет ни у кого.
Ja lopun lopuksi kaikki on vailla evankeliumia.
Мы говорим сегодня и справедливо говорим, что церковь – это не стены, это в первую очередь люди, это община христианская.
Me kaikki puhumme ja luemme Raamatun sanasta, että kirkko, varsinainen kirkko, ei ole se, että nämä seinät olisi kirkko.
Но при всем при этом, когда у нас нет стены, мы сейчас как раз в теологическом институте возводим эти самые стены, точнее планируем возводить эти самые стены. Без этих стен, как ни странно, не будет и церкви.
Mutta samassa kai te kaikki ymmärrätte meidän myös viestiä, että meidän teologinen instituutti kuitenkin opiskelijoille tarvitsee myös seiniä, tarvitsee myös oppilaille luokia, missä he saavat kuulla opetusta, ja talvellakin on heille jonkun verran lämpöä istua ja mukava siellä tutkia Jumalan sanaa ja saada ottaa vastaan sitä koulutusta, mitä me annetaan.
Поэтому мы в первую очередь, конечно, сегодня хотим попросить ваших молитв.
Me ennen kaikkea toivotaan, että te rukoilette Inkerin kirkon puolesta, meidän instituutimme puolesta.
Поскольку подобно тому, как стены Иерусалима, которые были богоугодны, они созидались и строились как бы сами собой.
Niin kuin Jerusalemin hävitetyt ympäröivät seinät oli jossain vaiheessa tuhottu ja raunioina, mutta sitten pikkuhiljaa ne rupesi taas kasvamaan.
Но при всем при этом мы не должны забывать и о том, что и наша ответственность, и наша задача сегодня созидать то, чтобы церковь наша росла и эти стены поднимались.
Ja siksi, vaikka me ymmärrämme, että Jumalan sana on se, joka muodostaa seurakunnan, muodostaa kirkon ihmisten keskellä. Mutta kuitenkin me elämme tilanteessa, jossa me myös tarvitaan kirkkorakennuksia, tarvitaan opetussalia, tarvitaan auditorioita, tarvitaan erikoissalia, monitoimisalia, jota me nyt toivotaan tuonne koulutuskeskukseen, koska meillä on kasvanut monikertaisesti opiskelijamäärä ja ei ole riittävästi sellaisia sopivia monitoimisalia.
Поэтому мы и просим ваших молитв, потому что все, что Богу угодно, оно рано или поздно будет построено.
Me tiedämme, että mikä on Jumalan tahdosta, se toteutuu, ja siksi me toivomme, että te myös rukoilette meidän haasteemme puolesta.
Amen.
Amen.